Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu care se află scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 8 și 9, pagina Bibliei 1122. Chiar versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum bine știți, când am început această serie de mesaje privitoare la darurile Duhului Sfânt, spuneam că ele se împart în trei categorii și anume spuneam că prima categorie se referă la darurile de revelație, respectiv darul vorbirii despre înțelepciune, darul vorbirii despre cunoștință și darul deosebirii duhurilor. Apoi cea de-a doua categorie face referire la darurile de putere, darul credinței, darul tămăduirilor sau a vindecărilor și darul minunilor. Iar a treia categorie de daruri, prorocia, vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor, face parte din categoria darurilor exprimate verbal. Ei, în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, mi-am propus ca să continui cu darul credinței. Și zic, Domnul, să ne binecuvinteze, să ne deschidă inima pentru acest cuvânt, să ne motiveze și să fim acei oameni care să tânjim după aceste daruri spirituale ale lui Dumnezeu, pe care Domnul Iisus Hristos le-a pus la dispoziția bisericii sale și astăzi, și ele sunt necesare în vederea zidirii bisericii sale, în vederea pregătirii bisericii sale cu întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Este atâta nevoie de aceste daruri, având în vedere vremurile în care trăim, vremuri de apostazie, vremuri în care atâtea învățături false circulă. Ei, noi nu suntem lăsați singuri sau orfani, ci acest mânghietor, Duhul Sfânt, pe care Domnul Iisus l-a lăsat ca pe un alos în limba greacă, un însoțitor sau un locțitor al său, acest Duh Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul și nu numai atât, ci El ne echipează cu daruri spirituale în vederea slujirii și a desăvârșirii trupului Domnului nostru Iisus Hristos. Oriunde, în orice carte, se vorbește despre credință sau darul credinței, aproape în orice carte se vorbește și despre ceea ce a făcut George Müller, care era un misionar, un pionier al misiunii undeva în Anglia, în Bristol, și se spune că a hrănit prin credință în decursul a 60 de ani de misiune peste 10.000 de copii orfani. A început totul cu doi șilingi în buzunar și prin credință Dumnezeu l-a binecuvântat și a primit mulți bani în vederea construirii de orfelinate. A început cu 5 clădiri care adăposteau peste 2.000 de copii orfani. El nu și-a reținut nimic pentru el decât hrana zilnică. N-a avut bani, să spunem așa, pentru el, puși deoparte, nici mașini de lux, nimic. Ci el a investit totul în acești copii, se ocupa de educația și de creșterea lor spirituală. Într-o zi, spune el, sunt multe moduri în care acest om mărturisește cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, dar într-o dimineață s-au trezit fără să mai aibă nimic în frigider. Deși, spunea el, timp de 60 de ani, Dumnezeu niciodată n-a lăsat acei copii flămânzi, nici măcar o zi. Într-o dimineață, frigiderul a fost gol și el s-a rugat anticipat, a spus, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea pe care ne-o vei da astăzi. După ce a terminat acea rugăciune, bate cineva la ușă. Era brutarul, cum se spune, deja am uitat în limba română, și a spus că el n-a putut dormi de la ora 2 noaptea, pentru că Dumnezeu i-a spus că el trebuie să facă ceva pentru acei copii orfani. Și a spus, uite, Müller, am venit să-ți aduc aceste pâini. A mulțumit Tatălui Ceresc și n-au terminat bine de aranjat pâinile pe masă, a bătut la ușa lui altcineva. Era lăptarul și a spus, domnule Müller, tocmai s-a stricat vagoneta care duce laptele pentru distribuție, acolo la acea uzină unde se îmbuteliază, și trebuie să-mi repar vagoneta, trebuie să golez toată cisterna și decât să o vărs în canal, n-ai vrea să o iei tu, aveți canistre. Slavă Domnului, avem. Au luat tot laptele din acel vagonet și în acea zi copiii au avut de mâncare, lapte și pâine. A fost un exemplu al modului cum acționează darul credinței. Și aceasta ca să vă provoc, ca să vă captivez împreună cu mine să parcurgem acest mesaj privitor la darul credinței. Aș vrea să încep, înainte să definim acest dar al credinței, să vedem de câte feluri poate fi credința, câte feluri de credință există în lume, ca să îl putem delimita, să îl putem selecta acest dar al credinței, care este un dar supranatural al Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu îl dă, așa cum am văzut despre darul vorbirii despre înțelepciune și darul vorbirii despre cunoștință, în anumite situații specifice. Acest dar al credinței este dat atunci când o situație devine imposibilă. Atunci când la oameni nu se mai poate rezolva nimic, totul este cu putință la Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu, prin acest dar al credinței, face imposibilul posibil pentru copiii Lui, pentru aleșii Lui, pentru biserica Lui, slăvit să fie Domnul. Haideți să vedem mai întâi o credință, un prim nivel al credinței, și anume credința ca și înzestrare naturală. S-a vorbit și în această dimineață despre faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu, când l-a conceput pe om, l-a înzestrat în mod natural, cu un anumit nivel de credință necesar desfășurării vieții de zi cu zi. Fără această credință, omul n-ar putea să-și desfășoare activitatea. Nu-i așa? Vedeți ce s-ar întâmpla dacă v-ați duce, v-ați rezervat un bilet pentru vacanță, călătoria fiind cu avionul, și după ce ați plătit biletul, ar spune, asta nu se întâmplă, dar dau un exemplu, să vă spun acolo de la ghișeu, uite, pilotul este bolnav, copilotul și el e bolnav, și totuși, dacă vreți ca această cursă să aibă loc, va trebui să piloteze unul din pasageri, mă rog, care e mai experimentat. Nu? V-ați mai urcat la bordul acelui avion? Zice, domnule, fii serios, și să pierd banii, n-am asigurare, pierd banii, dar nu mă urc, nu? Vedeți? În schimb, nu-ți pui niciodată problema dacă pilotul este prezent, tu știi că are experiență, sau la fel, te urci cu cineva într-o mașină, știi că acel om este șofer experimentat, ai oarecare siguranță, nu? Deși se pot întâmpla multe lucruri, evident, dar ai oarecare siguranță să te dai pe mâinile lui, nu? Mergi la stomatolog, te dai pe mâinile lui, nu? Mergi la frizer, ăsta umblă cu briciu pe lângă părul tău, nu? Te gândești, nu? Odată s-ar putea să-l scape. Vedeți? Deci ai un anumit nivel de credință că te duci, chiar dacă, rog, te duci să te tunzi la marocan, de exemplu, știi că nu o să facă ceva care așa. Vedeți? Este un nivel de credință la nivel natural. Prin această credință acceptăm ce ne-au povestit bunicii noștri, știm că este adevărat, chiar dacă nu toți bunicii sunt pocăiți, dar știm că este adevărat ce ne-au spus ei, acceptăm prin această credință naturală anumite lucruri care vor evolua în viitor, fără ca ele să fie dovedite, bazați pe o anumită experiență altora. O altă credință despre care vorbește Biblia este credința în vederea mântuirii. Romani, capitolul 10, versetul 17 spune, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Este vorba de credința pe care o primește cineva în urma auzirii Evangheliei. Această credință este credința mântuitoare. Când o persoană își deschide inima ca să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest cuvânt produce credință, Efeseni 2, 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar nu este darul Duhului Sfânt, darul de credință al Duhului Sfânt, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Credința este esențială în vederea mântuirii. Fără credință este imposibil ca cineva să fie mântuit. Romani 4:4 ne spune, celui ce lucrează, plata cuvenită nu îi se socotește nu ca un har, ci ca pe ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. În Evrei, capitolul 11, ni se spune, versetul 1, ce este credința. Credința este o încredere neclintită cu privire la lucrurile nădăjduite, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi știm că sunt lucruri care nu se văd și prin credință noi avem acea puternică încredințare că ele există, că ele sunt acolo. Avem acea credință că tot ceea ce spune Dumnezeu este da și amin. Avem atâtea experiențe despre profeți care au vorbit în numele Domnului și cuvintele lor venite din partea lui Dumnezeu s-au împlinit. Avem dovezile în natură. Avem atâtea dovezi care abundă în favoarea existenței lui Dumnezeu. Și noi credem în Dumnezeu. Dar aș vrea să vedem, de fapt, ce este această credință mântuitoare. Fiindcă una este să crezi la nivel intelectual și să accepți anumite lucruri și alta este să ai acea credință în Iisus Hristos. Aș vrea să facem o diferență. Credința mântuitoare este nu a crede doar pe Iisus Hristos pe cuvânt, să crezi că ce a spus Iisus este adevărat la nivelul minții, ci credința mântuitoare, vom vedea, implică câteva elemente și un om al lui Dumnezeu, Herman Creamer, el spunea că această credință mântuitoare implică trei elemente. Și anume, primul element este convingerea sau consimțământul, adică o recunoaștere completă și deplină a adevărului cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a rostit acest cuvânt și aceste adevăruri pe care le avem aici în Biblie, în Sfânta Scriptură, iar cei care resping aceste adevăruri, ei nu pot să fie mântuiți. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 10, Apostolul Pavel ne spune foarte clar că unii au respins dragostea adevărului, sau cu alte cuvinte, dragostea pentru adevăr, dragostea după cuvintele Domnului Iisus Hristos, și ei nu pot să fie mântuiți. Ei tocmai de aceea vor avea o pierzare veșnică de la fața Domnului, pentru că au respins dragostea pentru adevăr sau dragostea adevărului. Al doilea element din această credință este consacrarea sau dedicarea. Aceasta implică relaționarea la Creator, la Dumnezeu. Nu este suficient să știm lucruri despre Dumnezeu, ci credința te alipește de Dumnezeu, te alipește de Creator. Credința te pune într-o relație cu Dumnezeu. Și această relație este o relație intimă, o relație de fiu. Nu? Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și în final, în definiția credinței, apare aici acest cuvânt, încredere. În final, al treilea element este confidența sau încrederea. Așa cum anticipam, una este să crezi pe Dumnezeu, pe cuvânt, și alta este să te încrezi în Dumnezeu, adică să te abandonezi în brațele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în epistola sa în Timotei, el știe în cine a crezut. El știe că are putere Dumnezeu să păzească ceea ce i-a încredințat. Ce i-a încredințat Pavel lui Dumnezeu, i-a încredințat sufletul lui. Și știe că Dumnezeu are putere să-i păzească sufletul lui, care de altfel tot Dumnezeu ni l-a împrumutat, nu? Și ne va cere socoteală de modul cum ne-am trăit viața aceasta în acest trup, dar el știe că Dumnezeu are putere să păzească ceea ce el i-a încredințat. Credința aceasta mântuitoare este o convingere lăuntrică în interiorul nostru. Apostolul Pavel vorbea despre ea în 2 Corinteni, capitolul 13, ca fiind și un duh de credință. Pentru că avem un duh de credință, el prin acest duh de credință vede reînnoirea noastră zilnică a credinciosului. Dacă n-am avea acest duh de credință permanent în viața noastră, noi nu am putea să fim reînnoiți pentru slava lui Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu în mod spiritual. Această credință ne ține pe noi în picioare, această credință ne ține pe noi tari, alipiți lângă Dumnezeu. Și această credință ne reînnoiește zilnic și ne transformă caracterul nostru. Credința, ea nu este una constantă în toate zilele. Domnul Iisus a vorbit despre o credință mică și despre o credință mare, nu? Le-a spus ucenicilor, puțin credincioșilor, pentru ce v-ați îndoit? Adică credință mică. În schimb, femeii cananene sau sirofeniciene îi spune, o femeie, cum este credința ta? Mare este credința ta. Dacă există credință mică și mare, înseamnă că nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne dezvoltăm credința noastră, să o creștem credința noastră. 2 Timotei 1:3 spune, căci credința voastră, merge, în 2 Tesaloniceni, spune, credința voastră, am auzit despre credința voastră și mulțumesc lui Dumnezeu, căci ea merge mereu crescând. Auziți ce așteaptă Pavel de la Tesaloniceni? Să avem o credință care merge mereu crescând. Păi dacă credința noastră poate fi alimentată, înseamnă că ea poate să crească, nu-i așa? De la o credință mică, Domnul Iisus vrea ca noi să avem o credință mare. Apoi, tot despre credința mântuitoare, spune Romani 12:3, Apostolul Pavel, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, ca nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o părere cumpătată despre sine, potrivit cu, și aici să fim foarte atenți, cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Aici Pavel nu spune măsura credinței, ca și cum ar fi o măsură completă și deplină, ci spune măsura de credință, care implică faptul că este o anume credință, și anume credința salvatoare, sau credința mântuitoare, sau, cu altă exprimare, credința care însoțește mântuirea. Vedeți? Dacă această credință cuprindea toate felurile de credințe, spunea Pavel măsura credinței, dar spune o măsură de credință. De aici tragem concluzia, pentru că Pavel spune așa, pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia dintre voi, de aici deducem foarte clar că această credință mântuitoare o are fiecare credincios mântuit. Amin? Fiecare credincios mântuit, un copil al lui Dumnezeu, are această credință mântuitoare. În schimb, darul credinței, un dar supranatural al Duhului Sfânt, ei, acest dar al credinței, nu-l au toți credincioșii. Dar să vedem, în al treilea rând, este un alt nivel de credință sau o altă formă de credință, și aceasta este în Galateni 5:22, este enumerată a șaptea printre roada Duhului, care spune că este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, bunătatea și credincioșia. Vedeți, credincioșia este tot o formă de credință, este mai bine zis exprimarea credinței mântuitoare. Un om care are o credință mântuitoare, el își manifestă această credință mântuitoare prin manifestarea ei care se cheamă credincioșia. Nu? Vedeți, atunci când cineva îi spune soției că o iubește, dar îi dă motive să se îndoiască, nu? Soția poate vedea anumite lucruri în soț și poate să creadă, să se îndoiască de cuvintele lui rostite de pe buze. Poate să spună, măi, dacă el face așa anumite gesturi și atitudini, s-ar putea să facă ceva mai mult, că nu sunt eu lângă el, nu? Vedeți, la fel este și spiritual. Credincioșia este o manifestare a credinței mântuitoare față de Dumnezeu. Prin credincioșie sau fidelitate, noi ne arătăm loialitatea noastră față de Dumnezeu. Cât îi suntem noi de recunoscători, cât de mult recunoaștem noi binele pe care Dumnezeu ni l-a făcut și, de fapt, cum îl răsplătim noi pe Dumnezeu pentru binele pe care ni l-a făcut, aducându-ne și oferindu-ne mântuirea prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Ei, prin credincioșie îi dăm voie lui Dumnezeu ca de data aceasta să se încreadă Dumnezeu în noi. Dumnezeu se încrede în noi în așa măsură încât îi suntem noi de credincioși. Poate cineva va spune în această seară, stai frate Daniel, că Dumnezeu zice omul să nu se încreadă în om și acum tu spui că Dumnezeu se încrede în noi. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Dumnezeu i-a acordat încredere Apostolului Pavel și spune cuvântul în 1 Timotei 1:12. Mulțumesc Domnului Iisus Hristos că m-a întărit și că m-a socotit vrednic de încredere și că m-a pus în slujba Lui. Cine l-a socotit vrednic de încredere? Iisus Hristos, Domnul. Vedeți, s-a încrezut Dumnezeu în Avram? S-a încrezut într-o oricare măsură. Și ce spune Dumnezeu în Geneza? Știu că Avram are să poruncească fiilor lui după el să păzească căile mele. Vedeți? S-a încrezut Dumnezeu în Iov? S-a încrezut. A spus, ai văzut pe robul meu Iov? Nimeni nu-i ca el. Sunt convins că se va lepăda, te va blestema în față. Ia încearcă-l. Dumnezeu a fost gata să pună rămășag sau pariu, dacă vreți, cu satana pentru Iov. Am vrea noi să fim acei oameni în care Dumnezeu să se poată încrede? Să zic, ai văzut pe robul meu cu tare, cu tare? Acel om este un om credincios, un om fidel. Acel om Nu-și bate joc de cuvintele care le-am pus în el, în viața lui. Acel om nu denigrează numele meu prin comportamentul lui. Eu zic, am vrea să fim, Doamne ajută-ne să fim acei oameni credincioși lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea rând, credința care face minuni, pe care o vom aborda mai în detaliu în această seară. Altua este dată credința prin același Duh. Cum înțelegem acest dar al credinței? La fel ca și în cazul înțelepciunii și a cunoștinței, Dumnezeu care are toată înțelepciunea, care are toată cunoștința, El are și toată credința. Și din acea credință divină, Dumnezeu ne dă un fragment atunci când este nevoie într-o anumită situație. El ne împărtășește o parte infimă din credința lui Dumnezeu. Gordon Fee atrage atenția că acest dar al credinței nu se referă la efectele lui, ci la o convingere supranaturală, lăuntrică în interiorul inimii, că Dumnezeu va lucra în favoarea noastră, chiar dacă împrejurările ne sunt nefavorabile. Dumnezeu va lucra chiar dacă împrejurările ne sunt nefavorabile. A fost cazul celor trei, nu, care au fost aruncați în cuptorul cu foc, nu? Prietenii ai lui Daniel, care au spus, noi credem că Dumnezeu are putere să ne scape și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina chipului pe care l-ai înălțat tu, împărate. Vedeți? Această credință, această convingere. Ei, însă un lucru foarte important și demn de reținut este faptul că această credință, ca dar al Duhului Sfânt, se află total, în totalitate, sub controlul lui Dumnezeu, sub controlul direct al lui Dumnezeu. De ce spun că este foarte important acest lucru? Fiindcă dacă n-ar fi așa, în lumea aceasta s-ar produce un haos. Cred că credincioșii pocăiții, dacă Dumnezeu le-ar da darul credinței, ar produce un haos. Aveți în vedere faptul că acest dar al credinței este aceeași credință care mută munții. A spus Domnul Iisus că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune muntelui, mută-te și s-ar muta. Vă dați seama, un asemenea dar extraordinar al credinței să fie la dispoziția credincioșilor, dar fără controlul direct al lui Dumnezeu. Vă dau numai un exemplu, nu? Nemții au propus lui Ceaușescu să îi ofere, să-i facă un tunel între Sighet și Baia Mare, în schimbul aurului pe care ei îl vor exploata de acolo, din munții Gutinului. Și Ceaușescu n-a vrut și a spus, vă amenajez tot tunelul, doar dați-mi aurul și restul nu plătiți nimic, așa aveți tunel, să ajungă și așa mai ușor între cele două orașe. Și n-a vrut. Vă dați seama că un pocăit, nu un credincios, știind cât aur se află acolo, n-ar trebui numai să găsească un loc unde să mută munte, să mute acel munte, nu? Ca să mută muntele și după aceea aurul să fie a lui. Vă dați seama ce haos s-ar întâmpla în lumea noastră dacă fiecare ar începe să mute munții de aici colo? Ar fi ceva groaznic, ar fi un haos complet. Dar acest dar deosebit al Duhului Sfânt, darul credinței, este sub controlul total al Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi, la cincilea rând, aș vrea să vedem credința lui Dumnezeu. Poate zice, oh, stai frate Daniel, e ceva ce noi până acum nu știm așa, n-am citit așa. Cum adică Dumnezeu, El care există prin sine însuși, cum adică credința lui Dumnezeu? Păi noi ne credem în Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de credință. Dați-mi voie să vă spun ceva. Dumnezeu are cea mai mare credință din universul acesta. Și vă zice, da, dar în ce crede Dumnezeu? Dumnezeu crede în cuvântul Lui. Asta e credința lui Dumnezeu. Adică tot ceea ce se vede și ceea ce nu se vede a fost făcut prin credința lui Dumnezeu în propriul Său cuvânt. Altfel zis, credința lui Dumnezeu în propriul Său cuvânt a dat naștere la toate văzutele și nevăzutele din universul acesta. Psalmul 33:6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Acum haideți să înțelegem acest verset din Psalmul 33. Suflarea gurii Lui este tradusă cu Duh sau Pneuma. Ei, aș vrea să vă pun o întrebare. Câte cuvinte puteți rosti fără să respirați? Începeți să vorbiți. Spuneți 2, 3, 4, hai 10 și după aia luați o gură de aer, inspirați, expirați, nu? Cât poți vorbi fără să respiri? Nu prea mult. Vedeți, la fel este cu cuvântul lui Dumnezeu. Odată ce iese cuvântul, iese și suflarea. Cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu, despre care spune Dumnezeu, el va ieși, Isaia 55, va împlini toate planurile mele, el este însoțit de suflarea gurii lui. De aceea Psalmul 33:6 spune că toate au fost făcute prin cuvântul Domnului cerurile și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Adică cuvântul lui și suflarea lui sau Duhul ies în același timp. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, de aceea avem situații în care în Genesa, capitolul 1, mai întâi iese suflarea. Dumnezeu suflă și apoi imediat rostește cuvântul. Când Dumnezeu suflă, adică Genesa 1 cu 2, Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor, da? Suflarea a ieșit. Imediat după aceea urmează ce? După suflare. Cuvântul, nu? Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis cu tare, să fie cu tare și s-a întâmplat. Tot ceea ce Dumnezeu a spus s-a întâmplat, să fie lumină și a fost lumină. Această lumină pe care noi astăzi o avem și o vedem a fost creată prin cuvântul lui Dumnezeu și prin suflarea gurii lui. Evrei 11 cu 3 are în spatele lui același adevăr. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și o să revenim asupra acestei credințe a lui Dumnezeu și o să vedeți că Domnul Iisus însuși este de acord cu ea. Aș vrea să vă spun că pentru un fizician n-ar fi foarte greu să aibă credință în Dumnezeu. Dacă l-ai întrebat pe un fizician din ce-i făcut amfonul acesta, ți-ar răspunde din niște molecule și moleculele din atomi și atomii din protoni, neutroni și așa mai departe. Ei, dar protonii, neutronii se văd? Aici se văd cu ochiul liber. Nu se văd, vedeți? Și atunci pentru un fizician ar fi foarte ușor să înțeleagă, să-l convingi că Dumnezeu a creat toate lucrurile care se văd din lucruri care nu se văd și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Vedeți, ar fi foarte ușor pentru el să înțeleagă acest adevăr. Ezechiel 12 cu 25 ne spune că ce eu, Domnul, voi vorbi, ce voi spune, se va împlini. Aceasta este natura neschimbătoare a lui Dumnezeu. Și acum atenție puțin. Dacă Dumnezeu rostește cuvintele lui și cuvintele lui împlinesc toate planurile lui, că este vorba de un cuvânt care creează ceva, este vorba de un cuvânt care vindecă, Psalmul 107, el și-a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și i-a tămăduit, nu? Este cuvântul care creează, cuvântul care vindecă, cuvântul care zidește, cuvântul care îmbărbătează. Ei, tot acest cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, însoțit de suflarea gurii lui, de Duhul Sfânt, el împlinește toate planurile sale. De aici deducem că dacă în noi se află Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și acel dar al credinței, și noi suntem în postura ca ceea ce rostim prin Duhul Sfânt, prin darul de credință, sub controlul direct al lui Dumnezeu, se împlinește exact la fel ca și cum ar fi rostit Dumnezeu. Credeți acest lucru? Eu cred acest lucru. Pentru că Dumnezeu a dat acest dar oamenilor. El s-a suit sus, a luat robia roabă, Efeseni, nu? 3 și spune că a dat daruri în om. Ei, aceste daruri le-a dat oamenilor, slăvit să-i fie numele, astfel încât noi, prin credință, prin darul de credință, rostind anumite cuvinte, se întâmplă exact așa ca și cum le-ar fi rostit Dumnezeu. E extraordinar ce dar minunat a pus Dumnezeu la dispoziția bisericii sale. Haideți să vedem acum mai în detaliu rostirea cuvântului prin credință sau darul credinței, în ce constă mai exact, care este modul prin care el se manifestă. Dacă deschidem Biblia la Matei, capitolul 21, blestemarea smochinului, aș vrea să citesc câteva versete din acest pasaj. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis, de acum încolo înviac să nu mai dea rod în tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Putem observa aici, în acest pasaj, două moduri ale manifestării darului credinței. Două moduri de folosire a cuvântului credinței. Fiindcă darul credinței, dacă vreți, este pus în aplicare printr-un cuvânt pe care rostește cineva. Există prima variantă, și anume adresarea directă către ceva sau înspre o situație sau către cineva
Aceasta este poruncă prin darul de credință și există a doua situație când credinciosul se îndreaptă în rugăciune către Dumnezeu pentru ceva, pentru ca ceva să se întâmple. Ei, ambele variante le-am luat în considerare și voi argumenta cu exemple din Sfânta Scriptură ca noi să fim încredințați despre modul cum lucrează acest dar al Duhului Sfânt. Vedeți, o adresare directă către cineva sau ceva. Domnul Iisus Hristos nu a făcut o rugăciune să spună, Tată, te rog, fă ca acest mochin să se uște, pentru că, uite, am ajuns până acolo și își bate joc de mine, nu? Deci Domnul Iisus s-a îndreptat spre acest mochin și i-a spus, i-a ordonat, i-a poruncit ca în viac să nu mai dea rod din el. Și smochinul a executat imediat ceea ce Domnul Iisus Hristos i-a spus prin darul de credință, s-a uscat ca să se împlinească ce a zis Iisus, și anume ca în viac să nu mai dea rod din el. Marcu 11, de data aceasta evanghelistul Marcu reia aceeași întâmplare, dar de data aceasta el adaugă un cuvânt și spune, aici Domnul Iisus, aveți credință în Dumnezeu, care a fost tradus așa de Cornilescu. În schimb, în traducerea liberă, direct din limba greacă, aici avem, aveți credința lui Dumnezeu. Posibil Cornilescu fiind întors de curând la Domnul, convertit prin însăși scripturile, însele scripturile pe care el le traducea, posibil să nu fi găsit sensul, cum adică să aibă cineva credința lui Dumnezeu. Și a spus, aveți credință în Dumnezeu, care nu este greșit, deoarece un credincios, ca să exercite darul acesta supranatural al Duhului Sfânt, darul de credință, el își are originea tot în Dumnezeu. Dar, în traducere liberă, aici Domnul Iisus a spus în Marcu, aveți credința lui Dumnezeu. Adică, care credință a lui Dumnezeu? Și anume, versetul 23-24, adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se face. Fiți foarte atenți! Ce face? Crede că ce zice se face. Ei, unde ne duce cu gândul această afirmație a Domnului Iisus? Omul care crede că ce zice se face. Pe care om de pe planeta asta, când zice el ceva să face? Fără să aibă credința lui Dumnezeu. Păi niciun om. Credința asta, că ce zici să face, e credința lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu ce zice să face. Și aceea, cărora Dumnezeu le dă, și o să vedem cât din acea credință infinită, le dă o fărâmă, cât un grăunte de muștar, în acea credință, ce zice se face. Condiția, de aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Care e condiția? Aveți credința lui Dumnezeu. În anul 1973, o biserică de pe ruta 46 din Netcong, din New Jersey, se lovea de o problemă incomensurabilă. O problemă foarte mare. Ei au cumpărat 8 acri de teren pe care și-au construit nouul lăcaș de închinare sau nou sanctuar. În schimb, se loveau de o problemă. Nu puteau deschide biserica în mod oficial din cauza lipsei de parcare. Acei 8 acri de teren, jumătate din ei constau în munte, o bucată de munte abrupt, o stâncă și pădure. Problema era imposibil de rezolvat, având în vedere și banii puțini de care dispunea acea biserică. Ei, într-o seară, păstorul acelei biserici, pe nume Ray Crawford, a spus, vă readuc aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui, mută-te și se va muta. Și a întrebat biserica lui, cine din voi are această credință? Aveți credință că Domnul poate să mute muntele, care ne împiedică să avem parcări? Și unii au ridicat mâna și au zis, credem! Bun, cei care au spus, credem, haideți miercuri la rugăciune. Au venit miercuri la rugăciune, ei, și după acea seară de rugăciune au început telefoanele. L-au sunat o companie de telefoane, care dorea să construiască niște site-uri, să construiască niște clădiri pe un sit care era o vale. Și au spus, uite, domnule, avem nevoie de steril ca să umplem acea vale și experții noștri s-au dus, au testat muntele care va aparține și au constatat că este cea mai optimă proporție de nisip și piatră. Și dacă am pune, nu merge orice lutul din ăsta galben, nu merge de umplutură că se lasă. Constructorii știu. Și au spus, muntele vostru are nisipul și pietrișul ce avem noi nevoie. Zice, uite, nu ni-l dați nouă muntele, vi-l cumpărăm. Asta când nu știu cum să scape, când au zis că îl și cumpără, cum să nu? Și într-o lună de zile au fost duse de acolo peste 200 de, peste 40.000 de iarzi pătrați de teren, de munte, și acele escavatoare, acele buldozere, încă au și nivelat pământul și mai mult, le-au plătit $5,400. Deci s-au scăpat și de munte și au primit și bani, slăvit să fie Domnul. Credem că se poate muta muntele? Și Biserica Elim a avut credință când s-a cumpărat această clădire și mulți s-au îndoit că muntele acela se poate muta. Și Domnul a mutat muntele, slăvit să fie Domnul. Vedeți, și astăzi Dumnezeu lucrează prin acest dar de credință. Însă, chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. De aceea, noi, atunci când ne rugăm pentru un lucru, s-ar putea să-l ai mai târziu, cum spunea și fratele Adi Covaci. Însă, secretul este acesta în obținerea lucrurilor, să crezi că-l și ai. Chiar dacă tu nu l-ai primit, dar să crezi că-l ai, lucrul acela este a tău. Chiar dacă vine mai târziu și îl vei vedea cu ochii tăi fizici mai târziu, dar să crezi că-l ai și vei primi lucrul cerut. Însă nu uitați, are și diavolul un mâine și el este specialist în a spune, a, mâine îți va rezolva Domnul problema. Noi să nu ne lăsăm, să ne ținem de Domnul și Dumnezeu, care este credincios cuvântului său, spune că dacă doi sau trei se învoiesc să ceară ceva, le va fi dat acel lucru în numele Domnului Iisus Hristos. Mărimea credinței divine. Domnul Iisus a spus, dacă ați avea credință, cât un bob de muștar. Vedeți, credința de mărimea unui bob de muștar este suficientă, credința lui Dumnezeu de mărimea unui bob de muștar, pentru ca lucrări mărețe să se facă. Ce nimic nu va fi cu neputință, însă Matei 17:19, ucenicii s-au lovit de problema acelui om lunatic pe care nu-l puteau vindeca și dracul scutura și îl trântea, făcea spume la gură. Să Domnul Iisus a spus, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, s-ar face acest lucru. Însă acest soi de draj nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Haideți să vedem condiții pentru că acest dar al credinței prin Duhul Sfânt să se manifeste în inima credinciosului, în viața credinciosului. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, capitolul 1, 9 și 10, Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta, iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Gândiți-vă la aceste cuvinte, sunt extraordinare. Cum putea Ieremia, prin niște cuvinte, un simplu om, să zidească, să sădească, să smulgă împărății. Uitați-vă în toată cartea Ieremia, cum se întâmplă exact așa cum spune Ieremia. Cum împărații sunt schimbați și înlocuiți unul după altul, fiindcă toate lucrurile sunt sub controlul Dumnezeului cerurilor și al pământului. Fiindcă nu Ieremia a rostit de la el, ci Ieremia, și aceasta este prima condiție, să fii un purtător al cuvintelor lui Dumnezeu în viața ta. Ieremia era un purtător al cuvintelor lui Dumnezeu. Și de aceea, cuvintele rostite de gura lui veneau direct din partea lui Dumnezeu. Apoi, mai este aici o condiție, să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, când am primit cuvintele tale, spune Ieremia în 15:16, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne. Și Domnul îi răspunde, dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. Adică un slujitor al cuvântului niciodată nu trebuie să lase standardele lui Dumnezeu jos și să se alinieze după standardele lumii. Vedeți? De aceea, pe lângă darul credinței, este nevoie de un caracter ales. Pentru că acel dar al credinței să se poată manifesta într-un mod corect. Am abonament la VIF, un ziar ca să primești știri și, mă rog, am văzut așa o știre despre, asta este din fotbal, nu sunt pasionat, dar am văzut-o întâmplător, Federația din Uruguay vrea să facă o contestație la FIFA pentru că cel mai bun jucător al lor, și anume Suarez, a fost suspendat, dar ce a făcut acest om? Mușca jucătorii pe teren. Vedeți, orice dar, să ai un dar pentru fotbal, de menuzerie, de artist și să ai un caracter reprobabil, un caracter murdar, ce folos îți este? Ce cinste îți aduce? Adică să aibă cineva daruri în biserică și pe de altă parte să muște pe frați să bârfească, nu? Vedeți? Nu-ți aduce nicio cinste. De aceea, dacă ai toate darurile și n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. De aceea, Domnul să ne ajute ca pe lângă aceste daruri să avem dragostea în inimile noastre. Moduri de folosire a darului credinței sau a cuvintelor rostite prin credință. Folosirea autorității Domnului Iisus Hristos către o persoană sau porunci directe sau folosirea cu autoritate a cuvintelor credinței către o situație dată. Aș vrea să le iau ca și protagonist pe Ilie în cazul acesta. În 1 Împărați, capitolul 1, versetul 17, Ilie, care se ridică ca profet pe scena lui Israel într-o situație, într-o vreme de declin spiritual, de răutate și de haos, a avut curajul să se ducă înaintea lui Ahab, un împărat idolatru, și a spus: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Păi, frați și surori, să ai autoritate să controlezi ploaia și roua, asta înseamnă ceva, nu-i așa? Să controlezi tu aceste elemente din natură, asta înseamnă autoritate. De aceea Ahab a văzut că s-a și întâmplat după cuvântul lui Ilie și n-a fost ploaie în țară 3 ani și 6 luni. Ilie, el căuta pe Ahab și știți ce voia să facă? Se gândea el că o să-i bag capul într-o ghilotină, o să-l leg și o să-i zic: Ilie, ia mai rostește acum cuvintele pe care le-ai rostit înainte și spune: Doamne, fă să plouă după cuvântul meu, și după aia, după ce vine ploaia, oricum îți tăiem capul. Asta se gândea Ahab să-i facă lui Ilie. Numai că n-a fost așa, n-a fost după planul lui, fiindcă Dumnezeu era cu Ilie și îl proteja pe Ilie. Când în sfârșit s-au întâlnit cei doi față în față, Ahab îi spune: tu ești acela care nimicești pe Israel, care nenorocești pe Israel, adică datorită ție recolta este compromisă, vitele n-au ce mânca, n-au verdeață, noi n-avem ce mânca datorită ție. Dar după ce au trecut cei 3 ani și jumătate, Dumnezeu hotărăște să dea ploaia din nou. Deci aici, dacă era să lase Dumnezeu darul numai după Ilie, îi spunea: mă, Ilie, eu îți respect cuvântul, pentru că tu ai vorbit în numele meu. Dar acum eu sunt Dumnezeu, tu ești Ilie. Acum trebuie să ascurs tu de mine. Ilie, acum vreau să dau ploaia. Nu te mai ruga să nu vină ploaia, că atunci tu nu mă mai asculți pe mine și atunci darul nu ți-l mai onorez. Dacă era după Ilie, el avea, bine mersi, hrană, carne de la corbi, avea izvorul, mai treceau câțiva ani până se ducea Israelul pe râpă. Dar Dumnezeu, care a avut milă de Israel, a spus: destul, 3 ani și jumătate de pocăință, de sac, de cenușă, acum le mai dau o șansă la poporul meu. Și îi spune lui Ilie că are de gând Dumnezeu să aducă ploaia. Și îi spune: du-te la Ahab și spune-i că am să trimit ploaia. Acum, ce este foarte interesant aici, în primul caz, Ilie rostește niște cuvinte prin credință. Nu va fi ploaie decât după cuvântul meu, și se întâmplă. În al doilea caz, dacă pentru primul caz a fost ușor, a rosti niște cuvinte, ca să vină ploaia, nu mai era așa de ușor. Ilie trebuie să meargă și să se roage. Dacă prima dată poruncește prin darul credinței, de data aceasta Ilie se roagă prin darul credinței și îl roagă pe Dumnezeu să trimită din nou ploaia. Și Biblia spune, că îi spune lui Ahab în 18:41, un împărat: suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce, să bea, dar Ilie s-a suit pe muntele Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Am tot căutat în Biblie, fraților, unde a auzit Ilie vuietul de ploaie. Și după ce am căutat și m-am plictisit, mi-am dat seama că vuietul de ploaie era în urechile credinței lui Ilie. Adică, el auzea cu urechile credinței, în realitate era cerul senin. Ei, dar el, prin acea credință, el auzea, la el deja era foarte clar, ploaia vine. Ei, că trebuie să se roage de 7 ori, nicio problemă. Și de 50 de ori s-ar fi rugat. El era convins că Dumnezeu va trimite ploaia, vedeți? Și Dumnezeu a trimis ploaia. Vedeți, în timp ce Ahab se veselea, el, Ilie, prin urechile credinței, aude ploaia venind. În Iacov 5:15 spune: rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. S-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fiți foarte atenți aici. Din nou, citind ceea ce spune Apostolul Iacov în epistola sa, eu m-am dus din nou în cartea unui împărat să caut și dacă era după mine să fi scris eu epistola lui Iacov, eram tentat cu mintea mea să urmăresc cărțile Vechiului Testament și să fi scris așa, pentru că eu n-am găsit că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Am găsit în schimb că Ilie s-a rugat de 7 ori ca să vină ploaia. Dacă era după mine, aveam unul împărat în față, ziceam, Ilie s-a rugat să nu plouă și după aia s-a rugat după 3 ani și jumate cu stăruință ca să plouă. Dar în schimb, Duhul Sfânt nu vede așa lucrurile cum le văd eu. Duhul Sfânt spune că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu plouă și după aia s-a rugat din nou, simplu, s-a rugat simplu, din nou și plouă. Și am tot stat să, iar am citit din Biblie și am citit încă o dată, dar unde scrie că Ilie s-a rugat cu stăruință? Și în final, Domnul mi-a deschis ochii ca să înțeleg de fapt ce numește Dumnezeu stăruință și ce numim noi stăruință. Vedeți, pentru noi care, poate unii, și este foarte bine, te duci sâmbătă seara la rugăciune, te rogi de 7 ori să spunem, spui, wow, asta e stăruință. Dar vreau să spun ceva, care e mai mare stăruință? Vrei să primești Duhul Sfânt? Dau un exemplu, da? Să te rogi luni, marți, miercuri, duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, 6 zile de câte 3 ori pe zi, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt, câte rugăciuni? 18. Sau te rogi o dată de 7 ori și spui că e stăruință. Vedeți, la fel a făcut Ilie. Ilie a rostit cuvântul credinței, a zis Ahab, și tot Israelul s-o știe, nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Dar ce a făcut Ilie? În fiecare zi se ruga, Doamne, să nu plouă nici azi, Doamne, să nu plouă nici mâine, ce e azi, miercuri, Doamne, să nu plouă nici miercuri, Doamne, să nu plouă nici joi, nici vine, nici sâmbătă. Știți ce a făcut Ilie? 3 ani și jumătate s-a rugat în fiecare zi să nu plouă. Nu spune Biblia în unul împărați, dar o spune Duhul Sfânt în Iacov, pentru că altfel eu nu înțeleg Iacov și o știu. Această carte este adevărată, slăvit să fie Domnul. Vedeți, asta a văzut Duhul Sfânt ca fiind stăruință. Ilie rostește cuvântul credinței, dar cuvântul credinței trebuie să fie alimentat prin credință și prin rugăciune zilnică, zi de zi. Dacă ai rostit ceva prin credință, care ține de o lucrare măreață, ca și acest lucru, e un angajament mare. Să nu plouă 3 ani și jumătate, e un angajament foarte mare. Ca acest angajament al lui Ilie, acel cuvânt, să rămână în picioare, Ilie zi de zi se roagă 3 ani și jumătate. Aia era stăruință. Aia de 7 ori pe zi, aia nu era stăruință. Aia, spune Duhul Sfânt, s-a rugat din nou și a venit ploaia. Deci alea 7 rugăciuni consecutive, ce s-a rugat așa simplu din nou și a venit ploaia. Dar stăruința erau acei ani de rugăciune pe care noi nu-i vedem acolo în unul împărați. Vedeți, acesta este modul în care darul credinței se manifestă. Aș vrea să vedem manifestările darului credinței în Noul Testament, liniștirea unei furtuni prin autoritate divină. În Marcu, capitolul 4:35, Domnul Iisus spune, în aceea seară le-a zis ucenicilor să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era, împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură, vântul a stat, s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși, tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Iisus a vorbit mării, dând un exemplu de autoritate divină. Dar ca să înțelegem mai bine acest lucru, în greacă, ceea ce a spus Iisus, taci fără gură, înseamnă a pune botniță cuiva, ca și cum i-ai pune botniță unui câine. Ca să putem înțelege mai bine Biblia, este bine să citim și contextul, și pasajul dinainte, și pasajul de după. Ceea ce a considerat Iisus, de aceea a certat furtuna, era faptul că el a considerat că este o legiune demonică care a stârnit acea furtună din senin. Pentru că atunci când vine o furtună în mod natural, mai întâi vine un vânt, după aceea vin picuri de ploaie, după aceea marea începe să se agite, mai lin, prima dată lin, după aceea mai tare, mai puternic. Oamenii ar avea șanse să-și găsească un refugiu, nu? Un pescar pe marginea mării ar putea să se retragă când vezi primele semne, nu? Că vine ploaia, te ascunzi, îți iei umbrelă. Dar această furtună a venit dintr-o dată, s-a declanșat. Și aici Domnul Iisus, prin darul de cunoștință, a realizat că această furtună, dintr-o dată așa, din senin, este cauzată de forțe demonice. Și de aceea s-a adresat și a spus, taci fără gură. Vedeți, mă bazez pe acest argument, citind în continuare ce avea să facă Iisus. În capitolul 5, în Marcu, știți ce lucrare avea să facă Iisus? Avea să vindece cel mai greu caz de om demonizat din Biblie, acel îndrăcit din Gadara. Când îi cere Iisus numele acelei căpetenii, acea căpetenie de demon din acel om, îi spune, numele meu este legiune, pentru că suntem mulți. Este cel mai dificil, cel mai greu caz de demonizări pe care rezolvă Iisus Hristos. De aceea demonii aceia, știind că Iisus se îndreaptă acolo, și ei deja estimau, ei anticipau că Iisus avea să-i scoată afară din acel om, s-au gândit să-l împiedice pe Iisus. De aceea putem trage următoarea concluzie. Ori de câte ori suntem opriți în misiunea noastră, este nevoie de darul credinței, de darul Duhului Sfânt al credinței. De multe ori când vrei să faci un lucru bun, o misiune, să știi și forțele demonice se ridică. Și zic, Doamne, însoțește-i și pe cei care vor pleca din Biserica Elim în vacanță, în misiune și vor ajuta pe cei săraci, vor propovădui Evanghelia, ca Domnul să-i însoțească cu un dar de credință și să aibă biruință. Apoi, învierea morților, printr-un cuvânt al credinței, din nou putem observa cum acționează darul credinței. Vedem că a fost declanșat prin darul cunoștinței. Ele sunt strâns legate. Darul cunoștinței relevă lui Iisus o situație, iar prin darul credinței Iisus mustră legiunile care au provocat agitarea naturii. De data aceasta, darul credinței este pus în acțiune prin mila Domnului Iisus. Luca 7:12-15. I s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge, i-a spus văduvei din aia. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Ce a declanșat darul credinței în Iisus Hristos? Mila lui Iisus Hristos. I s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Și atunci Iisus a pus în aplicare darul credinței. Vedeți, și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, atunci când simțim o milă divină în inima noastră, s-ar putea ca Dumnezeu să vrea să declanșeze darul credinței în aceea pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu acest dar. Ce este demn de remarcat că Iisus a fost foarte specific. În cele trei cazuri de înviere din morți, Iisus se adresează specific. Tinerelule, fetițo, scoală-te, îți spun, și Lazăre, vino afară. Unii comentatori biblici spun că dacă Iisus n-ar fi fost specific, atât autoritate avea cuvintele lui Iisus Hristos că ar fi înviat toți morții din zona aceea. Slăvit să fie Domnul! De aceea Iisus a trebuit să fie specific. La fel, în vindecarea realizată de Petru, vedeți, și a fiicei lui Iair, observăm un element comun. Iisus Hristos scoate lumea afară pe cei ce boceau, care își băteau joc de Iisus, pentru că ei erau convinși că acea fetiță a lui Iair a murit. Atunci Iisus i-a scos pe toți afară, a luat-o de mână și a strigat, fetiță, scoală-te, și duhul ei s-a întors în ea. Numai decât Iisus i-a poruncit să-i dea să mănânce. La fel, în cazul învierii făcute de Petru, în Fapte 9:39, ne spune, toate văduvele l-au înconjurat plângând, i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te. Observăm că Petru scoate lumea afară ca Domnul Iisus, posibil pentru două motive, și anume că lumea aduce cu ea îndoiala și îndoiala trebuia scoasă afară, și al doilea motiv, consider eu, că Dumnezeu nu face spectacole din minunile sale. Și în final și închei, rostirea judecății printr-un cuvânt al credinței. Fapte 13:9-11, Elima vrăjitorul, un magician, s-a opus predicării Evangheliei rostită de apostolul Pavel. Atunci Saul, zis și Pavel, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia și toată răutatea, fiul dracului, vrăjmașa lor cărei neprioniri, nu mai încetezi tu să strâm căile drepte ale Domnului. Iată, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Deci să nu uităm în concluzie, cuvântul credinței sau darul de credință al Duhului Sfânt poate să aibă putere asupra creației, asupra împrejurărilor, asupra naturii, asupra morții și asupra lui Satan. Ele au ca și scop smulgerea răului și de a zidi în credincios ceea ce este bun și neprionit. Doamne, înzestrează-ți biserica Ta cu aceste daruri ale Duhului Sfânt în așteptarea venirii Tale. Amin.